Þú kannast ekkert við söguna af Sigurður Loðna.
Nei, það þekki ég ekki.
En kannastu nokkuð þessa sögu hérna ég og góða konu?
Ekki held ég það. Og var þessi, var ekki svo sem farið að vera með um daginn?
Jú, jú.
Já, jú, ég hef hýrt hana þær að segja ég dalt þar um búningi. Og sýnilega var hún erlend að uppruna, var og ver.
Já, já.
Já, hún fjall ekki í íslenska staðhætti.
Nei. En þú er ekki hérna frá móðurinni?
Nei. Nei, nei, en ég hef held ég lesið hana jafnvel í fleiri útgáfum. Og... Hún var ekki meðal þess sem haft var svona aðalega til að segja börnum þar sem ég þekkti til. Því það var allt sem hann algjörlega þjóðlegum rót.
En kannt ekki söguna lánsama sigga?
Nei, ég man eftir henni samt, ég hef lesið hana. En það er sama, það er, hún er sýnilega alútlend og ég hef lesið hana en hún var ekki meðal þess sem ég hefði sagt í bernsku. Ég heyrði yfirleitt ekkert þar annað en það sem þannig, annað en það sem var þjóðlegt alveg að uppruna. Svo sem eins og loðin barðast úr útsinni og fleira.
Já. Ykkur hefur þótt varið í það, í þá sögu?
Já, já. Hún var eitt af því sem þótti góð, gott.
Já,
já.
Kannastu nokkuð söguna af Birni Bragðastekki?
Ég hirði hana í frumbernsku eitthvað en mér er hún ekki svo ljós að ég muni neitt vera lúrinni.
En kannastu nokkuð söguna af Ambrósíus og Rósamundu?
Nei, ég kannast við nafnið en ég man ekki eftir henni.
Manst ekki hvort þú hefur heyrt hana lesna eða sagði?
Ég held ég hefði hvorki heyrt hana lesna eða sagði. Ég held að ég hef ekki nú bara titilinn.